Imos falar agora dunha medida que se anunciaba estes días e que xerou algunhas dúbidas. A prohibición de plantar máis eucalipto en Galicia. Máis que plantar máis eucalipto, sería de prohibición de aumentar a superficie que se adica a esa especie o eucalipto. José González, conselleiro de Medio Rural, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Unha cousa que pregunta moita xente é cando vai entrar en vigor esa prohibición.
Bueno, eu, de cara a despexar as dúbidas que decía vostede, creo que hai que matizar, porque non estamos a falar dunha prohibición. Estamos a falar dunha suspensión temporal, dunha moratoria, e, en todo caso, de novas plantacións, é decir, de plantación salí donde non houbera eucalipto no momento da suspensión, non? Isto é unha cuestión que ven do plan forestal, que, como sabes, estuvo tramitando, traballando estes meses. Era necesaria unha revisión do plan forestal do ano 92, fixémola en colaboración co sector, con todo o Consello Forestal, recollemos pois todas as recomendacións que tamén se nos trasladaron a través da Comisión de Estudios de Incendios do ano 2017. Unha das pautas que marca o plan forestal 2021-2040 é manter ou reducir a superficie de eucalipto, é dicir, é algo que xa está recollido nesa planificación. Por outra banda, tamén estamos traballando dende a Xunta de Galicia na elaboración do inventario forestal de Galicia. Eu quero poñer en valor esta medida porque somos a única comunidade autónoma de España que está facendo un inventario forestal que, ademais, vai ter carácter continuo, nos vai permitir ter moita información moi continuado no tempo do que temos no noso sector forestal, que, por outro lado, é o máis dinámico de toda España. Somos a mitad das cortas de España. Por lo tanto, o que estamos dicindo é que, na mentres non teñamos os datos do inventario, dado que o plan forestal marca directriz de manter ou reducir, parece oportuno pois fixar esta suspensión temporal. É unha suspensión temporal que se plantexa ata o 31 de decembro de 2025, sempre coa posibilidad de que, unha vez que teñamos os datos do inventario forestal, se poida revisar esta situación, porque tamén quero trasladar que aquí non se está a falar dun ataque ou dunha posta en dúbida do eucalipto. O eucalipto é un mecanismo, é unha fonte de ingresos moi importante nunha parte tamén importante do territorio. Por lo tanto, nos aquí estamos traballando para planificar o noso sector forestal contando co eucalipto, pero tamén contando con outras especies forestais. Por último, en referencia, que non me esquecín da súa pregunta de cando vai entrar en vigor, hai que trasladarlle tamén á cidadanía que nos metemos a moratoria como unha enmenda na Lei de Recuperación da Terra de Galicia, que se está tramitando actualmente no Parlamento de Galicia, e, polo tanto, a moratoria entraría en vigor pois no mes de maio, vamos, dependendo de cando se aprobe a lei, porque entra os 30 días de entrada en vigor da lei, sería no mes de maio ou xuño deste ano 2021.
Unha máis dúbidas que nos plantexan, por exemplo, xente que xa ten plantado eucalipto de xeito legal e que ten que facer unha corta, despois podría volver plantar eucalipto, non?
Sen ninguna dúbida, vamos, eso é clarísimo. Nos aquí o único que estamos dicindo é que aquel que ten eucalipto e que está plantado efectivamente de xeito legal pode facer a súa corta con todas as garantías e o día seguinte pode plantar eucalipto. E repito que esta é unha medida de protección e defensa dos propietarios de eucalipto e tamén do resto do territorio, que o único que está facendo é dicindo que nestes momentos, dado que estamos a piques de ter o inventario forestal de Galicia, parece oportuno parar na plantación dunha única especie, que era que se estaba priorizando. Evidentemente, se estaba priorizando porque ten un rendemento económico importante, pero nos queremos apostar dentro desta liña de traballo que nos marca o plan forestal pola diversificación do noso monte. E ao mesmo tempo que anunciábamos a moratoria ou a suspensión temporal das novas plantacións de eucalipto, tamén xa anunciábamos a posta en marcha dun plan estratégico do piñeiro e ao mesmo tempo tamén o reforzamento da posibilidade de facer tamén un aproveitamento das frondosas. E eu quero aclarar tamén, para que non haxa ninguna dúbida, que isto non significa que seamos totalmente economicistas ou que nos queramos cargar esas maravillosas carballeiras ou soutos de castaños que temos, sino que hai moitos países europeos moi avanzados que entenden que se pode facer silvicultura, se pode ter un rendemento económico tamén das frondosas, como pode ser o roble. Non me gusta falar cando se fala de cortar de carballo, porque parece que xa estamos cometendo aí un atentado, pero o que decimos é que as frondosas tamén, unha silvicultura axeitada, poden ter unha rendibilidade, por suposto, sempre conservando esas fragas, eses soutos ou esas carballeiras que hoxe xa están consolidadas e que forman parte do noso patrimonio.
José González, conselleiro do Medio Rural, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Moi bo día.
Moi bo día.